Campus FM prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni, illum ħa waslulkom is-seba' programm minn din is-sensiela, flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-mistieden residenti li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra, il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Rosemary Caruana li iġib l-isem The Depiction of Reality in Francis Ebeyer's novel Requiem for a Malta Fascist or The Interrogation and its Translation. Dissertazzjoni għal-Masters fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2007 li ġiet ippubblikata din id-darba fi ktieb b'isem Translating Reality ukoll tal-2007. Charles, li skop ta' din ir-riċerka?
Din hija riċerka biex ngħidlek xejn unika.
Riċerka partikolari għandna hawnhekk.
Iva, għaliex kif qatt inti hawnhekk qed tifli. It-traduzzjoni ta' xogħol Malti bl-Ingliż. U allura għandna s-sitwazzjoni li fiha insibu l-awtur huwa Malti, Franz Beyer huwa Malti, kiteb bl-Ingliż. Mela kellu l-problemi tiegħu biex iwassal il-kultura Maltija bl-Ingliż. U dikha titrattom Rosemary titrattom dawn fil-ktieb u fix-xogħol tagħha. Aħna ma ħniss noqogħdu nitrattawhom kollha. Dawk għaliex aħna l-interess huwa l-Malti. U mbagħad kien hemm it-traduzzjoni ta' dan ix-xogħol. Issa, it-traduzzjoni għal-Malti sabet biex ngħidu hekk s-sodda mifruxa. Għaliex kuntrarju ta' dak li għandna fi programmi oħrajn, il-kultura hawnhekk ma kellix għalfejn tinqalep, kważi kważi kellha tinqalep fl-oriġinal. Jiġifieri hawn għandna daqsxejn ta' paradoss isu, imma anke hawnhekk iridu naraw illi il-ħsieb ta' Ebeyer, it-traduttur, ipprova jilħaqhom kemm jista' jkun. Imma mbagħad naturalment minħabba dan il-qegħdin ngħidu sewwa meta għandek l-awtur u traduttur bl-istess kultura, right? Irid ikun hemm daqsxejn ta' kompromessi fi traduzzjoni u koll, issa nispjegaw kollox. Allura, ir-riċerka ta' Rosemary hija interessanti għaliex tipprova tifli kif aħna nistgħu nittraduċu r-realtà. Issa dina tfisser ħafna. Qed niftehmu, pereżempju Silejn, kieku kelli ngħidlek x'inhi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok meta ngħidu ħaj tas-sejjieħ. Għajdi issa.
Il-ħajt bil-ġebel, xurxi?
Liqi? Sewa, liqi, aha, juża siment? Il-ħajt tas-sejjieħ?
Le.
Ma juża siment.
Ma juża siment.
Qed kollox. Jiġifieri, inti mill-ftit naf illi ħsadtek, għax ma kontx qed tistenni għadi. Imma mill-ftit semmejt li pereżempju l-għeliqi, mela l-ħajt tas-sejjieħ huwa marbut mal-għeliqi. Nifhemu? Issa, dik jekk aħna se nsejħula assoċjazzjoni jew kollokazzjoni, all right? Dik tinsab fil-kultura tagħna. Meta jien nisma' ħajt tas-sejjieħ, all right? Jien inġib f'moħħi din il-kampanja li qed tgħid inti, jien għedlek għandu siment, ma jkollu siment. Il-ħajt tas-sejjieħ tradizzjonali ikun poġġut. Fehmna ġifieri joqgħod hemmhekk bil-piż tiegħu, da? U jżomm, l-għeliq, eċetera. Dak kollu huwa implikat fil-kunċett ħajt tas-sejjieħ. Issa jekk jiena nittraduċih bl-Ingliż u ngħid rubble wall, mhux bil-fors ikolli l-istess assoċjazzjonijiet. Qed nifhemu? U dik ir-realtà li trid li kien jinteressa hawnhekk meta aħna għandna assoċjazzjonijiet. Kif sa titraduċihom? Possibbli titraduċihom? Ħafna drabi ikun impossibbli. Issa, jiena għadni qed newden fuq x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka li nistaqsejni inti. Issa dina tqassam ix-xogħol fuq erba' strateġiji. Lemunet għanna dawn l-erba' strateġiji semmena ftit ieħor niftaħ daqsxejn fuqhom. Għandna dik li jiena l-libta bil-Malti u semmejta it-tismija. Bl-Ingliż qiegħda naming. Tismija ġifieri qed tagħti isem. Tagħti isem xiex, jew lill-karattri, jew lill-postijiet, jew l-oġġetti. Alright? Issa niftħu daqsxejn fuqhom minn ftit ieħor. It-tieni strateġija li teżamina hija dik li bl-Ingliżi sejħed stating, naturalment dawn huma bbekkjati min-naħa tagħha, bit-teorija li inġemat matul dawn l-aħħar erba deċenji, sewa fit-traduzzjoni. Jiena stating fissirta bħala tfissir. U tfissir jiġifieri loti ta' tagħrif fuq oġġett jew avveniment li jkun qed jissemma. Jiġifieri hawnhekk għandek daqsxejn ta' elaborazzjoni biex niftehmu. It-tielet strateġija hija dik li hija sejjaħ modeling of reality. Jiena sensejħilha hawnhekk il-modellar li inti tagħti xejra jew kella toħloq sistema biex l-oġġett jingħaraf jew l-avveniment jingħaraf jew kella jkun jista' jitfisser toħloq sistema. Jista' jkun kunċett li pereżempju fl-Ingliż ma jeżistix. Jew kellha jeżisti fl-Ingliż fil-Malti ma jeżistix. U allura inti trid timmudella il-ħsieb fit-traduzzjoni ħalli tressaq xi ħaġa li tissodisfa lill-qarrej tat-traduzzjoni. U mbagħad ir-raba strateġija hija l-espressjoni. Sewa, meta jitresqu espressjonijiet daqqa spontanji u daqqa fissi biex jirriflettu atmosfera kemm jista' jkun psikoloġika. Fil-fatt, l-erba li huma dawn huma aspetti psikoloġiċi wkoll min-naħa tat-traduttur. Sewa, issa hemm il-punt ieħor li rridu naraw silejn qabel ma nidħlu fil-qalba tas-suġġett huwa ix tifhem biha r-realtà. Dina r-realtà hawnhekk fil-kuntest ta' din ir-riċerka hija d-dinja fiżika li hawn madwarna sewwa u l-ambjent soċjo-kulturali. Jiġifieri r-realtà mhux se tkun biss dawk l-affarijiet li aħna mmissu, mhux se tkun biss realtà soċjali, imma se jkollha magħha l-kultura. Issa kultura jista' jkun li tinġibed matul is-sekli. Sewa, ġifieri aħna il-ħsieb pereżempju tal-karnival tagħna jinbena minn sekli sħaħ. Niftehmu ġifieri minn żmien il-kavalleri x'aktarx li beda jinbena, u allura illum il-ġurnata meta jiena u inti nitkellmu fuq il-karnival, bla ma rridu, qed ninkludu, naturalment jiena għad bla ma rridu ġifieri b'mod inkonxju, sewa, qed ninkludu ħafna mit-tagħrif tal-imodi.
L-istorja.
Li tagħna l-iżvilupp. U allura mbagħad insibu li l-karnival Malti mhux l-istess bħal meta tgħid karnival pereżempju fl-Amerika. Għandek affarijiet differenti. Sewa. U allura f'din ir-realtà li qed titkellem fuqha r-riċerkatriċi kellha bil-fors teżamina kif qed titwassal fid-deskrizzjonijiet tal-karattri tal-imġiba tagħhom, ir-relazzjonijiet ma' xulxin, is-soċjetà li diġa semmejna, sewwa, il-postijiet fejn joqogħdu u anke l-avvenimenti li jaffettwahom jew kellha li huma stess ikunu qegħdin jipparteċipaw fihom. Dina riċerka li tiftiham sew fil-kultura tat-tieni lingwa hawnhekk, għaliex kif diġa għad, anka l-ewwel lingwa li fil-każ tagħna minħabba li ebejjer kiteb bl-Ingliż, allura l-ewwel lingwa xorta baqgħet l-Ingliż, niftehmu, però l-Ingliż kien qiegħed jipprova jagħti kultura Maltija.
Kieku kenna allura nidentifikaw biex ngħidu hekk il-prinċipji ewlenin ta' din ir-riċerka, x'nistgħu nħorġu?
Sewa, il-riċerkatriċi tibbaża ħafna mill-prinċipji tagħha fuq ċerti punti. Sewa, u ħanajdhom malajr ħalli mbagħad ngħaddu għal dawk li rridu nifukaw fuqhom f'dan il-programm. L-ewwel hekk li n-narrativa taħdem fuq l-illużjoni tar-realtà. Ġifieri kwalunkwe romanz, kwalunkwe novella illi tinkiteb bil-Malti, bl-Ingliż, bi kwalunkwe lingwa, qiegħda tipprova tagħti illużjoni tar-realtà. Itta parsi realtà. Aħna meta naqraw anke meta naraw film fil-fatt, dik qed tkun ta' parsi realtà. Ġifieri hemmhekk għandek dik l-illużjoni tar-realtà. Dik l-ewwel ħaġa għal xija l-qofol ta' din id-dissertazzjoni biex twassal ukoll ħalli naraw daqsxejn il-Malti kif jiddilja mbagħad ma' dawn l-aspetti differenti tar-realtà. It-tieni hemm itemmen li hemm interdipendenza tal-ħsieb u l-kelma. Ġifieri dawna jiddependu fuq xulxin. Ġifieri meta jiena qiegħed nesprimi ruħi, naturalment rrid nagħżel il-kliem, imma l-kliem innifisom jinfluwenzaw li l-kliem. Niftehmu ġifieri hemmhekk għandek qisu proċess reċiproku. It-tielet prinċipju huwa li traduzzjoni hija bitla bejn żewġ kulturi. Issa hawnhekk hija interessanti għaliex din għalkemm dan il-prinċipju huwa internazzjonali, kulħadd jitkellem fuqu. Infatti, per eżempju, Umberto Eco għalina li minħabba dan il-prinċipju, inti trid tinnegozja bħala traduttur, trid tinnegozja ħalli tara kif sa twassal lill-udjenza mira tiegħek dak li kellu f'moħħu l-awtur. Issa hawnhekk f'din ir-riċerka aħna din m'għandniex. B'mod dirett, imma għandna b'mod indirett, għax kif diġa ħadd il-problema kienet tal-awtur fil-każ, mhux tat-traduttur hawnhekk. Mbagħad għandna prinċipju ieħor li t-totalità tal-effett trid tgħaddi mill-ewwel lingwa għat-tieni lingwa. It-totalità tal-effett, jiġifieri l-impressjoni meta inti taqra ix-xogħol sħiħ, irid ikollok l-istess impressjoni ta' meta inti taqra x-xogħol oriġinali. U f'din ir-riċerka għamlet biċċa ta' survey, m'għandniex ċans nidħlu fuqu hawnhekk, lin-nies tagħhom silta bl-Ingliż oriġinali ta' ebejjer u silta ta' traduzzjoni u qaltilhom biex jażlu li ma jaħsbu li kienet l-oriġinal.
Kontenti hawnhekk li traduċċejt dan ix-xogħol għax għandna medniex dik.
Ma rridx noqgħod nitkellem fuq ejjer, għalhekk qed nuża tradutturi. U ħafna minnhom qalu li hija traduzzjoni li kienet oriġinal, għaliex minħabba li il-kultura fl-Ingliż bdiet tinstema isa stramba, għax il-kultura kienet Maltija. Issa meta fit-traduzzjoni il-kultura Maltija sabet il-lingwa tagħha, ġifieri il-lingwa li suppost qed tispjega, allura hemmhekk instemat ħafna iktar naturali. Sewa, issa minħabba prinċipju ieħor, minħabba li l-proċess ta' traduzzjoni huwa għamla ta' riformulazzjoni jidħol element ta' interpretazzjoni. Dan huwa fattur li inna nitkellmu fuq aħna f'dawn il-programmi. Sewa, illi meta inti titraduċi inti tħalt fi proċess ta' interpretazzjoni. Bil-forsi qed tinterpreta, inkella ma żgħix titraduċiha, speċjalment qed ikun hemm diffikultà fil-kliem biex titraduċihom. U l-aħħar prinċipju li san semmi huwa li l-istess konċetti ma jistgħux jeżistu eżatt fl-istess lingwi li tkun qed tiddilja magħhom inti sewwa. Jiġifieri fit-traduzzjoni jista' jkun hemm xi telfien jew kisbiet. U dana iseħħ hawnhekk, issa dan jista' jkun li jinstema daqsxejn stramp jekk aħna qed ngħidu il-Malti qed jiġi spjegat bil-Malti kif telef. Jew kif kiseb xi ħaġa oħra. Hemm każ għaliex tinżix li Franz Beyer minħabba li kien qed jitkellem qed jikteb bl-Ingliż, kultura Malti bl-Ingliż, ċerti affarijiet kellu jespandi fuqhom. Per eżempju, jekk se jsemmi pastizzi bl-Ingliż, irid jespandi fuq għax issa traduttur ma kellux għalfejn jespandi għax kif isemmi kulħadd ikun jaf. Ma dawn issa naraw iktar fuqhom.
Charles, apparti din id-dissertazzjoni fuq nota forsi kemm xejn personali, kemm kien faċli jew diffiċli għalik li titraduċi lill-ebejjer?
Li titraduċi lill-ebejjer ma kienx diffiċli wis, għax kif qed ngħidu l-kultura hija
l-istess.
Jien pereżempju kont at home biex niftehmu, sewwa f'dak li kont qed nitraduċi. Mbagħad kelli vantaġġ ieħor li dak huwa xogħol għamiltu fuq xewqa ta' Franz Zebejjer stess, jien, meta kien għadu ħaj, u għamilt 3 snin nitraduċieh dak u kull darba nibatlu.
Ġifri kont tikkonsulta miegħu.
Iva, dik l-aħjar sistema li tista' tagħmel.
Fil-fatt l-ewwel programm konna tkellimna fuq il-konsulenza kemm hija importanti.
U jekk inti jkollok l-awtur miegħek, l-awtur ħajt, u kont immur għandu, konna noqogħdu niddiskutu, pereżempju waħda mill-affarijiet li kellna u domna niddiskutu ħafna huwa t-titlu tal-ktieb. Għax hu semmih Requiem for a Malta Fascist u jingħu bilna li mandaħlux Malta hemmhekk, allura fit-traduzzjoni ma rridx nagħmel jiena Requiem għal Fascist Malti, qed tifhem? Imma minħabba s-suġġett ridna ndaħlu l-aspett ta' ħbiberija. U allura jien mbagħad ittraduċejtu Requiem għal sieħbi faxxista. Imma meta ġejna biex nagħżlu dik sieħbi, għal bidu u beda jinsisti li jagħmel ħabibi. Issa għal ħabibi faxxista. Però bdejna nħossu għaliex il-rumanz għandu element anka ta' ħjiel omosessuali. Sawa, u għatlu jien bdejt nħoss li ħabibi isa tkun qiegħda tikxef ħafna minn dak li ir-rumanz rid jagħti b'mod sottili.
Sewa.
Tifhem? U allura il-ħaqna il-kompromess għal sieħbi. Hawnhekk. Dina ċirkustanza interessanti u ma ngħidlekx ideali, għax ma hux xejn ideali sewa, speċjalment fit-traduzzjoni, ma kienet sabiħa ħafna li l-awtur u traduttur jikkoordinaw flimkien, anka meta ġejna pereżempju jien rid indaħħal fl-ewwel taqsima id-dialett. Għaliex fl-ewwel taqsima juri aspetti differenti mit-taqsimiet l-oħrajn u jien rid indaħħal id-dialett. Fl-Ingliż ma kellux l-oriġinal, ma kienx hemm id-dialett. U oġbitu Franz Zebejjer li indaħlu dialett. U meta bdejt nitraduċi l-iktar li għamilt dialett li kont mitħlati jew jiena, dialett Karkaris, però għalli leali, għalli nagħmlu dialett ta' ħaddigli. U hemmhekk kena nirranġaw. Ġifieri, għandek dan id-dialogu dejjem sejjer hekk u tirranġaw f'temna. Ġifieri, il-mistoqsija tiegħek kemm kien diffiċli. Franz Zebejjer ma tantx toġbu, ma tantx kont tikkuntent aħma l-għajlet. Imma insomma mxejna. Eħe. Issa.
Konna ħana qbdu il-fazi ta' t-tismija.
Iwa, ħjarek, ħalli xin kella jaddi izmin u ma nispiegaw xejn. Meta qegħdin ngħidu l-prinċipju tal-għoti tal-isem, sewwa, dan huwa marbut mal-kunċett ta' realtà b'mod dirett xi tfisser. Jiġifieri li jiena u inti pereżempju għandna isimna u dak l-isem jagħtina identità u dik hija parti mir-realtà. Issa l-ismijiet tan-nies però Franz Zebejjer fl-oriġinal u allura it-traduzzjoni kellha tirriflettiha din jużah l-użu tal-ismijiet biex juri il-twemmin politiku tal-karattri. Per eżempju, il-romanz qiegħed ambjentat parti minnu fiż-żmien immedjatament qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, meta anke hawn Malta kienu l-idejat maqsumin favur il-faxxiżmu u kontra l-faxxiżmu ġifieri favur l-Ingliżi. Niftehmu? U allura fejn kien hemm fejn kien hemm karattru li kien favur il-faxxiżmu semmiħ Luca. Li huwa isem Taljan. Sawa? Fejn kien hemm karattru li kien ixaqleb lejn l-Ingliżi, sawa, u allura, per esempio, nsibu l-Ivet. Ivet, li ju isem miktub bl-Ingliż, sawa, kienet tippreferi titkellem bl-Ingliż. Għandek dawn. U mbagħad għandek dak li ju tipikament Malti. Per esempio, l-kontestabli jismu mbagħad ċensu. Ara, tipikament Malti. Iġifieri qed jilgħab bihom dawn. Dan huwa din hija parti mir-realtà. U naturalment ma kienx diffiċli għat traduttur li dan iġorru fi traduzzjoni. It-tieni, meta bdew deħlin l-ismijiet tal-postijiet. Bl-Ingliż inti trid tispjegahom, per eżempju, ma tistax tajt the city imma qed tajt Valletta. Qed niftehmu? Jekk inti se titkellem fuq San Telmo, jiena u inti nafu x'inhu San Telmo, imma bl-Ingliżi tagħmel Fort St. Elmo. Alright? Mar Samxet Harbor. Jiena u inti ngħidu Mar Samxet. U m'għandniex għalfejn niftħu iktar, qed tifhem? U mbagħad għandek il-famuża ta' qabel il-gwerra Porta Reale li ġiet Putirjal. U l-Maltin allura iktar familjari ma' Putirjal. U Porta Reale baqgħet fis-sens anka formali fl-Ingliż, sewwa kemm hi bit-Taljan naturalment. Jiġifieri, fl-oriġinal ebejjel kellu jelabora u jispeċifika dan li għatlek l-ewwel li t-traduzzjoni qed tnaqqas però mhix qed titlef. Dan huwa interessanti. Hemm element li tnaqqas għax fil-fatt lassemmi il-port u laqqas issemmi il-fortezza f'dan il-każijiet. Tibqa' tiftiegħem. Ġifieri hemm l-identità, l-element elaborattiv li daħħal ebejjel ma kenniex għalfejn nużaw fit-traduzzjoni. U mbagħad għandna l-fattur ieħor ta' l-oġġetti, per eżempju, Franza Bejja f'żewġ okkażjonijiet juża ħadd HUT, ħadd, all right? F'ċirkustanzi differenti u fit-traduzzjoni l-istess ħadd kellu jiġi tradott b'żewġ termini differenti. L-ewwel darba, per eżempju, hija tintuża l-kelma gabuba li hija parti minn dar. Allora tidher gabuba għax hija għamla ta' kamra żgħira sewwa. U t-tieni ċirkustanza kienet meta ħadd ġiet tradotta barix, orajt għaliex hija struttura binja jekk trid orajt fil-kampanja. Ġifieri hawnhekk hawn id-differenza bejn dak li hu superordinat terminu ġenerali bħal ħadd u dak li hu eponimu terminu speċifiku fil-Malti. Il-Malti setax naturalment kif għadna kien qed jitkellem fuq il-kultura tiegħu. Issa, it-tieni strateġija ta' tfissir, ok? Għandna hawnhekk għandna dettalji tar-realtà. Per eżempju, li n-nies jieklu l-pastizzija xi ħaġa komuni, allura dikha tagħmilha. U hawnhekk ma tantx tiffettwa l-lingwa allura ħanimxu daqsxejn. Il-modellar dan huwa l-iktar punt importanti, alright, u interessanti wkoll. Per eżempju, aħna meta aħna nimmodellaw ir-realtà tagħna indaħlu l-ħsieb tagħna f'kategoriji. Alright? Per eżempju, jekk jien ngħidlek iswed b'mod naturali iswed. Jiena u inti indaħlu f'kategoriji
tal-kuluri.
Alright? Imma mbagħad jekk aħna ngħidu pet, dak li nżommu d-dar. Jiena u inti fil-kultura tagħna u din tixbaħ il-kultura Ingliża wkoll sewwa, x'aktarx li nifhmu xi kelb, xi qattus, alright, jew xi għasfur, qatt ma tifhem kukudril pereżempju, jew inkella xi serb, fil-kultura tagħna. Jiġifieri għandek din il-kultura soċjali wkoll. Issa Franza Bejjer dana kellu jara kif jagħmel u jissuperhom daw id-diffikultajiet kulturali, pereżempju diġa semmejna l-każ ta' cheesecake. Sewa, għax u jisemmi cheesecakes and assorted confectionery u traduzzjoni ġiet il-pastizzju u l-pasti. Imma cheesecakes, hemmhekk min ma jkunx jaf il-kunċett Malti li cheesecake aħna nittraduġuh bħala pastez u mhux bħala għax cheesecake
f'Ingliż
hija deżerta għax hekk magħmula mill-ħelu bħala deżerta ċer kif qed tgħid inti, mentri pastizza aħna nużawh anke għal xi snack. Għandek dawl xejn jgħidulu. Imma l-iktar ħaġa interessanti li jaw u koll hija fil-każ ta' ċerti realtajiet. Il-kelma roof bl-Ingliż dina nitroduċuha bejt. Imma jekk inti se tagħmel fuq il-bejt xi barbecue, it-tfal jilabu fuq il-bejt għaliex tagħna hija struttura ċatta u jistgħu jagħmluhom dawn l-affarijiet. Fl-Ingliż jekk inti se tibqa' roof li huwa saqaf imżerżaq, struttura mżerżaq, ma tistax tagħmel dak l-istess li inti qed tagħmel fil-Malti. U din kienet il-problema ta' Franza Bejja biex jirrappreżenta r-realtà. Ma kienx il-problema ta' traduttur, għax it-traduttur li jgħid fuq il-bejt
biżejjed.
Mentri Franza Bejja kellu jgħid b'xi mod. Ġifieri l-istrateġiji ta' traduzzjoni kienet iħaddimhom Franza Bejja fl-oriġinal u mhux it-traduttur. Fenomenu interessanti dan sewa. Mbagħad għanda taqsim oħra li tieħu l-espressjonijiet u l-idjomi sewa uturi kif dawna ġew tradotti ħafna drabi kellu jkun hemm ukoll shift semantiku. Per eżempju, darba minnhom tikkwota no wind, u no wind ġiet tradotta briħ mejjed. Mela min xi ħaġa assenti, no wind, ġiet xi ħaġa mejta, mejjed. U mbagħad għandek l-espressjonijiet l-idjomi sewa, fools both of you, ġiet maqluba imma kemm intom bla melħ itnejli intom. Tara għandek da biex tibqa' iktar il-lingwa tkun mexxejja. Kemm bl-Ingliż, għax Franza Bejja kien tajjeb ħafna għall-Ingliż sewa, u kemm bil-Malti tibqa' mexxejja. U mbagħad għandek id-dialetti għal iktar spontanjetà.
U hekk b'dak it-tarif verament interessanti llum dwar ix-xogħol ta' Francis Ebejjer, niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni nistednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa. Bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.